inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana bane nawe njuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Uri kumwe na pastori Jean-Baptiste Nzeyimana. Mu kiganiro cyacu giheruka twarabonye yuko Yesu Mesia yarafise ububasha burengeye ubwo abahanuzi basanzwe. Yesu yari yuzuye ububasha bw'Imana. Wenyene yari ububasha bw'Imana buri mu mubiri w'umuntu. Nico gituma yashobora guhagarika igihuhusi kwirukana abadayimoni gukiza abarwaye n'impumyi mbere akazura n'abapfuye bagasubira kuba bazima. Uyu munsi turabandanya kubona mu gitabo cy'Isezerano Rishya Injili ukuntu Yesu yigishiriza abantu benshi mu migani, ukuntu kenshi yerekana ukuri akoresheje imigani, kuko abenshi mu bamukurikira ntibagomba by'ukuri kumenya ijambo ry'Imana. Icyo barondera kwari uko yobakiza indwara zo mu mibiri yabo, ariko ntibagombe gukira ibyaha mu mitima yabo. Hari n'abakuru b'idini baguma bazerera inyuma ya Yesu nk'amabingira aguma arondera icyo yomurega. Iyo rero abo bari ngaho, Yesu yaca yigisha ishengero ryose akoresheje imigani. Yaza gusigura iyo migani mu nyuma aronsa akaryo ko kwihererana n'abamukurikira by'ukuri. Imana igomba ko abantu bose bamenya ukuri bagakizwa. Ariko iyo imitima yacu ikomantaye, Imana niheza ngo iduhishurire ukuri. Imana igomba ko twarondera ukuri nk'uko abenshi barondera ubutunzi. Umuhanuzi Salomo yanditse avuga ati, mbega niwahamagara ubwenge ugashira ijwi hejuru uririra ugutahura, niwaburondera nk'ifeza ukabuserangura nk'uwurondera izahabu yanyegejwe, niho uzotahura ukubaha Uhoraho uko ariko ukaronka ukumenya Imana. Mu gitabo cy'imigani kabiri uhereye ku murongo wa gatatu kugera ku murongo wa gatanu, mbega wewe bimeze gute? Woba witayeho kumenya ukuri kw'iby'Imana kurusha kurondera amahera cyanye ubundi butunzi? Mbega ijambo ry'Imana by'ukuri rirafise ikibanza cya mbere mu bwenge bwawe no mu mutima wawe. Kumbure woba utazi ikibanza ukuri gufise mu mutima wawe. Umviriza neza umugani wa Yesu werekeye umubivyi. Turasoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cy'umunani uhereye ku murongo wa kane, havuga ngo ishengero ryinshi rirakorana kandi abavuye mu bisagara byose baza kuri we. Abacira umugani ati, umubivyi yasohoye imbuto ziwe, akibiba zimwe zigwa iruhande y'inzira barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazinobagura, izindi zigwa ku rutare zihejeje kumera ziruma kuko zibuze ahabombye, izindi zigwa mu mahwa hagati amahwa amerana nazo arazinyoha, izindi zigwa mu ivu ryiza ziramera zihunda impeke, imwe ijana iyindi jana, bityo bityo. Avuze ivyo avuga n'ijwi rirenga ati, uwuri n'amatwi yumva niyumve. Maze abigishwa biwe bamubaza uwo mugani uwariwo. Arababwira ati, mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana. Umugani n'uyu, imbuto ni ijambo ry'Imana, abiruhande y'inzira ni abaryumvise. Maze umugwanizi yaza agakura iryo jambo mu mitima yabo kugira ngo ntibizere ngo bakizwe. Abo ku rutare ni aba, iyo bumvise iryo jambo baryakirana umunezero, ariko ntibagira imizi, bizera kanya gato, maze mu gihe kigeragezwa bakarireka. Izaguye mu mahwa n'abaryumvise, maze bariko barigira umwitwarariko wo muri ubu bugingo, bona ubutunzi n'ibihimbaro byo muri bwo bikabanyoha, ntibame imbuto nziza izo mu ivu ryiza. N'abaryumvise iryo jambo bakarigumya mu mitima myiza itunganye, bakamishwa imbuto n'ukwihangana. Muri uwo mugani turabona imbuto n'ivu. None imbuto ngaha zerekana iki? Yesu yavuze iki? Yavuze yuko imbuto ari ijambo ry'Imana ry'ukuri, ivu naryo rivuga umutima w'umwana w'umuntu. Ego ijambo ry'Imana rimeze nk'imbuto nziza kuko ni rizima kandi rifise ububasha bwo kuzana ubugingo budashira n'imigisha y'ukuri mu buzima bwawe. Ariko umutima w'umuntu umeze nk'isi ishobora ishobora kuba iyigumye mbere yumye. Dufise ubwoko bw'ivu bungahe muri uwo mugani. Twabonye ukuntu imbuto zaguye mu bwoko bune bw'isi. Hari imbuto zaguye ku nzira, hari zaguye ahantu hibibuye, hari zaguye mu mahwa, ubwa kane hari zaguye mu ivu ryiza. Ubwa mbere Yesu yarigishije yuko abantu benshi bo mu isi bafise imitima igumye nk'ahantu ku nzira icibwa ko n'abantu. Hari n'abandi bafise imitima ikomantaye nk'urutare. None imbuto ziguye ahantu ku nzira hagumye byogenda gute? Mbega zomera zikazokwama imbuto? Haba namba ntizonashinga imizi, zoba arizo guhonyogwa ko n'abantu no kunobwa n'inyoni. Uko niko n'iyindi mitima myinshi imeze. Abantu bafise imitima imeze uko ni bamwe badashyira umutima ku vyanditswe n'abahanuzi, bigatuma batizera ko Yesu ari umukiza wabo mu isi. Bitaho gusa ibyiyumviro byabo n'imigenzo ya basekuruza. Ijambo ry'Imana ntirishobora kuzana ubuzima mu mitima yabo kurya nyene imbuto zigwa ku nzira zidashobora kwama imbuto nzima. Ivu rigira kabiri Yesu yavuze nijya ahantu hibibuye. Aho hantu hagereranywa n'umutima w'umuntu yumva ijambo ry'Imana akagemera n'ingoga n'umunezero, ariko uko kwemera nuko akanya gato. Umuntu nk'uyo aravuga ko yizera ariko ahuye n'amageragezwa cyanye uguhamwa ahorwa ijambo ry'ukuri acahindukira agaheba ukuri. Hari abantu benshi bameze uko. Ijambo ry'Imana ntirigira imizi miremire mu mitima yabo kuko banezeregwa no guhimbaza umuntu kurusha guhimbaza Imana. Nico gituma kuri bo ijambo ry'Imana atagaciro rifise nk'uko imbuto ziribwe kurutare ataco zimara. Ivu rigira gatatu ryari ivu ryuzuye amahwa. Bigenda gute imbuto ziguye mu mahwa? Mbega zokwama? Oya, kuko amahwa yoca zinyoha ntizikure ngo zame. Ivu ry'ahantu hamahwa rigereranywa n'umutima w'umuntu yumviriza ijambo ry'Imana, ariko imyitwarariko y'ivy'ubu buzima ikamurengera ikanyoha iryo jambo. Abene Adamu benshi bafise imitima imeze nk'ivu ryo mu mahwa. Bagira bati, ego umunsi umwe nzotangura guserangura ivyanditswe, ninaronka umwanya nzotangura kumviriza ijambo ry'Imana inshallah. Mucyarabu, niyo Imana yabishaka. Ariko Satani arazi neza yuko abantu nk'abo batazokwigera bafata umwanya wo gutahura ijambo ry'Imana. Imyitwarariko ya minsi yose niyo ifise ikibanza mu bwenge bwabo no mu mitima yabo. Bategerezwa gukora bagaca amahera bakajya ku isoko kugura, kugurisha, kwiga, kuryama n'ibindi. Mbega wewe, uko siko woba umeze? Ubuzima bwawe ntibwoba bwuzuye imiruho n'imyitwarariko itigera iguha umwanya wo kurondera ukuri kw'ivy'Imana n'umutima wawe wose? Ibuka yuko umunsi umwe urupfu ruzoza giturumbuka rukagukura muri iyi si ukisanga washyitse ahantu uzokwamaho. Icyo gihe niho uzoca umenya ibyari ukuri n'ibyari binyoma. Ariko kumenya ukuri utigeze ukurondera ukiri mu isi ntacyo bizogufasha, kuko igihe cyo kwihana kizoba cyararenganye. Aho rero uzoba utakaye ubutakigaruka. Ivu rigira kane ryari ivu ryiza. Imbuto zabibwe mu ivu ryiza ririmwe neza zarameze neza zishinga imizi zica zirama izindi mbuto nyinshi kugeza aho umurimyi yimbura ibingana incuro ijana kuvyo yari yarabivye. Ivu ryiza ryakiriye imbuto rigereranywa n'umuntu yumva ijambo ry'Imana akaryakirana umutima mwiza, bigatuma yama imbuto z'ukugororoka n'ubugingo budashira. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi ni ry'ububasha, rituma uryakiriye aboneka ko imbuto nziza zo gutungana. Icyo nicyo mu ncamake Yesu yigishije muri uyu mugani w'umubibyi. Ijambo ry'Imana ni ryo mbuto nziza, imitima yacu nayo ugasanga ibaye nk'ahantu ku rutare. Mbega wewe, umutima wawe umeze gute? Woba ufise umutima uciye bugufi witeguye kwakira icy'Imana ivuga ivuga mu ijambo ryayo yacishije mu bahanuzi. Mbega ijambo ry'Imana rirakura mu mutima wawe, cyanye umutima wawe woba umeze nka hahandi hurutare hagumye cyanye mu mahwa. Ijambo ry'Imana ni imbuto nziza ariko ntiryo kwa mu bugingo n'imihezagiro ritakiriwe mu mitima y'abagomba kuryakira no kuryizera by'ukuri. Ubu naho turabe ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ikigabane cya 13 ku murongo wa 24 havuga ngo abacira umugana ati ubwami bwo mu ijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza mu ndimiro yiwe. Abantu basinziriye haza umwansi wiwe abibugwamfu mu buro hagati arigira. Bumaze gusesa no kuyangika ugwamfu ruca ruraboneka, abashumba banyana urugo baraza baramubaza bati mbega mutungwa ni wabivye imbuto nziza mu ndimiro yawe none ugwamfu gwavuye hehe? Nawe ati n'umuntu w'umwansi yagiza baba shumba baramubaza bati none uragomba ko tugenda kurutororokanya. Ati oya kuko kumure mukurandura ugwamfu mworandurana n'uburo mureke bikurane byompi gushitsa mwigenya. Maze mu gihe kigenya nzobwira abagenyi nti mubanze mutororokanye ugwamfu muruhambira imikama muruturire ariko uburo mubwimburire mu kigega cyanje. Maze asezera ishengero yinjira mu nzu abigishwa biwe baza kuriwe bati dusobanurire umugani w'ugwamfu go mu ndimiro. Nawe arabishura ati uwo biba imbuto nziza ni umwana w'umuntu no kuvuga Mesiya wenyine. Indimiro n'isi imbuto nziza nibo bana b'ubwami, ugwamfu na bana ba wa mubi. Umwansi yarubivye ni wa murwanizi, igenya n'umuhero w'isi abagenyi n'abamarayika. Nk'uko urwamfu rutororokanywa rugaturirwa mu muriro niko bizoba ku muhero w'isi. Umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe nabo bazotororokanya ibitsitaza byose n'abakoze ibizira babikure mu bwami bwiwe. Bazobaterera mu itanura ry'umuriro niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Buno abagororotsi bazokwaka nk'izuba mu bwami bwa se. Uwuri n'amatwi niyumve mu mugani w'ugwamfu Yesu yagereranije isi n'umurima w'uburo. Umubivyi ni Yesu Mesiya. Uburo bwiza buri mu murima n'abana b'Imana kubera ko bizera inkuru nziza ya Mesiya. Umwansi yaje kubiba imbuto mbi z'urwamfu ni Satani. Urwamfu nabo batari ab'Imana kuko batizeye inkuru nziza ya Mesiya. Ukwimbura ni umunsi w'uguca amateka w'Imana. Uburo bwimburiwe mu kigega nabo bafise uburenganzira bwo kuzoba aho Imana iri ibihe byose. Ariko urwamfu umuntu yegeranya agaturira nibajya bazoteregwa mu muriro utazima. Mugenzi wumviriza kino kiganiro mbega wewe bimeze gute? Woba uruburo cyanye ururwamfu? Suzuma umutima wawe. Umunsi w'uguca amateka uregereje. Umucamanza ahagaze ku rugi arazi uko uzohagarara. Urazi uko uzohagarara udatsinzwe ku munsi w'amateka? Ntacyo tuma utinya umunsi w'amateka asangwa wizera inkuru nziza ya Mesiya n'umutima wawe wose. Umviriza icyo Yesu Mesiya avuga ku vyerekeye umunsi w'amateka. Avuga ati nukuri nukuri ndababwire uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira kandi ntazoshyirwa mu rukinja ariko abavuye mu rupfu ashyitse mu bugingo. Turabibona hajya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ikigabane cya 5 umurongo wa 24. Wakoze kutwumviriza. Imana igufashe gutahura ibyo umaze kwiga byose kandi ushishikare kwibaza kuri iri jambo ngo ufise amatwi niyumve. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ikigabane 13 ku murongo wa 43.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira twandikire ugasanduku k'amakete 1040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202 204 256 57. Iyo woyi telefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaye yagitirwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.